Centre France Fanon është një qendër për kujdesi psikologjik, filiali i shoqatës franceze për emigrantët SIMAD. Qendra France Fanon mirëpret emigrantët të cilët vuajnë nga probleme psikike dhe për arsye afërsie u adresohet pacientëve që banojnë në departamentet Gard dhe Hérault. Konsultat me psikologët caktohen paraprakisht me takim dhe janë pa pagesë, pavarësisht gjendjes administrative të emigrantëve apo azil kërkuesve në Francë. Qendra mirëpret persona të moshës së mitur, të shoqëruar ose jo nga familjarët, si dhe persona të moshës madhore. Qendra është multidisiplinore, përveç psikologëve janë pjesë e ekipit tonë edhe një mjeke dhe një jurist. Por takimet me këta profesionist do të jenë të mundur vetëm pas caktimit paraprak të një takimi me një psikolog të qendrës. Objektivi për kujdesit psikologjik në këtë qendër është propozimi i takimeve me një psikolog me qëllim zhvillimin e mirëqenies psikologjike, duke ofruar një ambient ku pacienti ndihet i sigurt dhe dëgjohet me vëmendje. Disa persona kërkojnë takime me psikologët tanë pasi kanë vështirësi me gjumin apo ndjejnë stres, kanë dhimbje koke ose kanë frikë të dalin nga shtëpia. Persona të tjerë kanë përjetuar ngjarje shumë të dhimbshme në vendin e tyre të origjinës apo gjatë udhëtimit jashtë vendit të tyre. Të tjerë madje mund të kenë përjetuar tortura apo dhunë, përvoja për të cilat këta pacientë e kanë të vështirë të flasin. Për kujdesi psikologjik i ofruar në këtë qendër i përshtatet çdo pacienti apo pacienteje dhe ne si psikolog do të shpenzojmë aq kohë sa të jetë e nevojshme për të ndërtuar një marrëdhënie mirëbërësimi mes nesh dhe pacientëve tanë. Pjesa më e madhe e takimeve psikologjike të organizuara janë individuale, por në disa raste ne propozojmë takime në grup, të cilat mund të jenë tepër mbështetëse nga ana psikologjike. Psikologët e qendrës tonë punojnë vetëm me përkthyes profesionistë, të cilët është e preferuar të jenë të pranishëm fizikisht gjatë takimit. I gjithë ekipi i qendrës, duke përfshirë edhe përkthyesit, ushtrohen rregullave të fshehtësisë gjatë takimeve. Asgjë nga ajo që thuhet apo dorëzohet në qendër nuk i transmetohet apo dërgohet në një institucion tjetër pa lejen e pacientit. Kërkesat për konsulta kryen me anën e faqes tonë të internetit www.centrefrancefanon.org. Takimi i parë caktohet në afat një mujor pas kërkesës së pacientit dhe organizohet me doktoreshën e qendrës dhe në rast nevoje me praninë e një përkthyesi. Gjatë këtij takimi të parë, doktoresha prezanton qendrën si dhe dëgjon kërkesën e pacientit. Për një konsultë individuale, koha e pritjes për caktimin e një takimi në disa raste mund të jetë disa mujore dhe gjatë kësaj kohe ne mund t'ju propozojmë në rast nevoje takime në grup ose një takim me profesionist jashtë qendrës tonë. Ne garantojmë një takim me një psikolog ndaj të gjithë personave që na kanë drejtuar një kërkesë konsulte. Takimet mbahen pranë qendrës sonë që ndodhet afër stacionit të trenit Saint-Roch, adresa 40 rue Frédéric Bazin në Montpellier, apo numri 40 i rrugës Frédéric Bazin në Montpellier. Por mund të propozojnë takime edhe në qytetet e tjera, Béziers, Nîmes dhe Alès, për shkak të pranisë psikologëve tanë një herë në javë në këto qytete. Për më tepër informacione, mbetemi në dispozicionin tuaj.